A noua zi s-a încheiat. Vă apropiați tot mai mult de ziua finală a acestui seminar Dhamma de 10 zile. După ce ați lucrat cu seriozitate în această tehnică, timp de 9 zile, înțelegeți cum o veți folosi în viața de zi cu zi. Dacă nu faceți acest lucru, atunci scopul venirii dumneavoastră la un curs ca acesta nu este atins. Va deveni asemenea unui rit sau ritual, un rit vipassana, un ritual vipassana. Nu vă va fi de ajutor. Nu acesta este scopul vipassanei. Vipassana este o artă de a trăi. Cum să trăiești o viață bună, o viață morală, o viață împăcată, o viață armonioasă, care să fie bună atât pentru propria persoană, cât și pentru ceilalți. Trebuie să vă examinați mereu, să vedeți dacă vipassana vă învață într-adevăr cum să trăiți o viață bună. Aceasta este posibil numai când vă întoarceți acasă și practicați zilnic, dimineața și seara. Și chiar dacă practicați dimineața și seara, dar o faceți doar ca un proces mecanic, meditând o oră precum număratul mărgelelor din rozariu, așa ceva nu vă va ajuta. Și în viața de zi cu zi, trebuie să verificați modul în care această tehnică a început să vă ajute. În situații similare pe care le-ați întâlnit înainte, cum vă descurcați acum în asemenea situații? Cum înfruntați vicisitudinile vieții? Suferința poate începe, dar cât de repede vă eliberați din această suferință? Examinați-vă mereu în felul acesta. Iar dacă descoperiți că nu este nicio schimbare în viața dumneavoastră, nicio schimbare în bine, atunci ceva nu este în regulă. Ori tehnica nu este bună, ori dumneavoastră nu lucrați în mod corespunzător. Dar tehnica este bună, deoarece ea ajută astăzi mii de oameni din lume și a ajutat atât de mulți oameni în trecut. Nu poate exista niciun dubiu referitor la tehnică. Prin urmare, asta înseamnă că dumneavoastră nu lucrați în mod corespunzător. Dacă așa stau lucrurile, contactați ghidul dumneavoastră, profesorul dumneavoastră, profesorul asistent și vedeți unde este greșeala pe care o faceți. Dacă practicați cu adevărat vipassana, așa cum ar trebui să practicați, atunci anumite schimbări în bine trebuie să înceapă să se petreacă în viața dumneavoastră. Nu vă așteptați la miracole, dar o schimbare sau alta trebuie să înceapă. Vi s-ar putea întâmpla orice obișnuia să vi se întâmple și înainte. S-au întâmplat anumite lucruri nedorite sau un lucru dorit nu s-a întâmplat. Cineva s-a purtat urât și ați reacționat. Reacționați în continuare? În același mod și cu aceeași intensitate? Pentru aceeași durată de timp? Sau a intervenit vreo schimbare? Când ați reacționat, cât de repede vă reveniți în fire? Cât de repede începeți să observați senzațiile, eliberându-vă de negativitatea dumneavoastră? Și începeți să generați iubire și compasiune pentru persoana față de care, în primul moment, ați început să generați negativitate? Examinați-vă mereu în felul acesta. Poate că de 10 ori întâmpinați în prezent o situație similară cu ce întâmpinați înainte. Foarte posibil că de 9 ori ați reacționat în același mod cum obișnuiați să reacționați. Nu este nicio schimbare. Dar măcar o singură dată din 10 situații. Dacă nu ați reacționat o dată, dacă ați început să observați respirația, senzația, aceasta este o mare realizare. O dată din 10. Aceasta se va transforma în 2 dăți din 10, 3 din 10. Și în felul acesta veți descoperi că progresați pe cale. Să spunem că a apărut o situație care obișnuia să apară în trecut și ați reacționat. Ați generat negativitate, ați generat furie. Înainte, obișnuiați să vă cufundați în furie, să spunem, timp de 8 ore în continuu. Continuați să fierbeți timp de 8 ore. Furie, furie, furie. Acum veți observa că această fierbere s-a oprit după 6 ore. După 6 ore începeți să zâmbiți. Mai târziu veți descoperi că după 4 ore începeți să zâmbiți. Apoi după 2 ore, după o oră, o jumătate de oră, 15 minute, 5 minute. Intervalul de timp al suferinței dumneavoastră, dacă acesta nu se micșorează, atunci sunteți la fel de nefericit cum erați și înainte. Dacă înainte erați nefericit timp de 8 ore, acum sunteți nefericit numai 6 ore, ați câștigat 2 ore. Sunteți mai puțin nefericit, sunteți fericit. 4 ore, dacă fierbeți timp de numai 4 ore, sunteți nefericit numai timp de 4 ore. Iar în felul acesta, durata trebuie să devină mai mică, mai mică, mai mică. Chiar dacă nu ați început să vă observați respirația sau senzația, totuși veți descoperi că această durată devine mai mică, mai mică. Intensitatea devine mai mică, mai mică. Nici o magie, nici un miracol la mijloc. Nici o putere supranaturală nu vine să vă ajute. Legea naturii este așa. Dacă aici v-ați lăsat prins în jocul senzațiilor timp de 10 zile, atunci practica dumneavoastră nu va da rezultate bune. Eu le reamintesc mereu studenților, iar și iar. Din nefericire, sunt câțiva care urmează curs după curs, 10 cursuri, 20 de cursuri, câte unul ar putea face 100. Și totuși nu vine nicio schimbare, nicio schimbare. Deoarece ei se lasă prinși în jocul senzațiilor. Atunci când simt senzații plăcute, sunt atât de entuziasmați. Minunat, meditația mea este minunată. Atunci când vine o senzație grosieră, solidificată, neplăcută, se simt atât de deprimați. O, meditația mea nu merge deloc. Aceasta nu este vipassana. Aceasta este cu totul împotriva vipassanei. Tipul de senzație, plăcută sau neplăcută, nu are nicio importanță. Senzația, care este natura senzației, uite, este anicca, apare, dispare. De fiecare dată când apare o senzație, trebuie să aveți înțelegerea anicca. Uite, apare, dispare, apare, dispare. Și cu această înțelegere a anicca crește înțelepciunea, crește ecuanimitatea dumneavoastră. Acesta este modul în care beneficiați de vipassana. Altfel, nu obțineți niciun avantaj. Dacă vă lăsați prins în continuu în jocul senzațiilor, entuziasm față de senzațiile plăcute, deprimare față de senzațiile neplăcute, dacă aceasta se întâmplă curs după curs, dacă aceasta continuă în meditația de dimineața și seara, ce beneficii puteți aștepta? Niciun beneficiu. Chiar dacă ceva neplăcut s-a petrecut și ați reacționat cu furie, de ce s-a scurtat durata acum? Nu ați început să observați respirația sau senzația. Aceasta se datorează practicii dumneavoastră de dimineața și seara. Fără să fi încercat în mod intenționat să observați respirația sau senzația, o parte a minții începe să o observe. Fierbeți în furie. Într-o oră ați putea avea câteva momente, aici colo, când observați respirația, observați senzația. În următoarea oră, iar câteva momente, câteva momente. Acele câteva momente sunt momente minunate. Precum o mașină gonind cu mare viteză, gata să se ciocnească de ceva. Dacă frânați pentru o clipă, instantaneu viteza descrește puțin. Din nou mașina accelerează și din nou frânați. Ar fi mers cu viteză, să spunem, timp de 8 ore. Acum, în 6 ore se oprește. Apoi în 4 ore, apoi în 2 ore, apoi într-o oră. Furia dumneavoastră era atât de puternică încât ați fi continuat să fierbeți în ea timp de 8 ore. Acum, în mod neintenționat, ați oprit-o pentru o clipă, ați frânat-o. Aceasta se întâmplă datorită practicii, a practicii zilnice, presupunând că nu vă lăsați prins în jocul senzațiilor. Dacă vă lăsați prins în jocul senzațiilor, ce se întâmplă? S-a întâmplat ceva neplăcut în lumea din exterior. Din cauza acestui lucru, aveți o senzație neplăcută și de aceea deveniți furios. Când simțiți senzația și reacționați din nou la ea, atunci nu vă eliberați de negativitatea dumneavoastră. Asta făceați înainte de a practica vipassana. Apărea o senzație neplăcută și aveați negativitate față de ea. Nu aveați ecuanimitate. În felul acesta, din nou, apare o senzație neplăcută. Dar dacă lucrați în mod corespunzător, apare o senzație neplăcută și zâmbiți. Oh, aceasta este impermanentă. Ia să văd cât durează. Este impermanentă. Apare ca să dispară. Apare ca să dispară. Veți descoperi că această observație a început să vă ajute. În felul acesta, Examinați-vă mereu să vedeți dacă beneficiați sau nu, în mod corespunzător, de vipassana în viața de zi cu zi. Nu vă așteptați ca după un curs de 10 zile să deveniți atât de perfect încât să nu mai aveți deloc negativitate, să nu mai fierbeți deloc. O, nu! Dar va fi mai puțină, mai puțină, mai puțină, destul de bine. Încet și cu perseverență veți descoperi că progresați pe calea Dhamma, pe calea eliberării, a eliberării de toate negativitățile. Oricând vine o negativitate, vrem să scăpăm de ea. Nimeni nu dorește să se lase cuprins de negativitate. Ignoranța este cea care ne face să ne cufundăm în negativitate, să ne lăsăm cuprinși de negativitate pentru perioade mari de timp. Sfinții și învățații din trecut, chiar și oamenii obișnuiți, au căutat o cale de a se elibera de negativitate. Ei au observat că atunci când în viață se petrece ceva foarte neplăcut, devenim foarte nefericiți. Evenimentul respectiv continuă să ne revină în minte, făcându-ne din ce în ce mai nefericiți. Deci o cale de ieșire la care s-au gândit a fost distragerea atenției. Puteți începe să alergați după plăceri senzuale. De exemplu, cineva este foarte nefericit și, pentru a se elibera de această suferință, își distrage atenția, merge la cinema, la teatru, la o sală de dans, la un bar, face una sau alta. El simte, da, m-am eliberat de suferință. Dar, de fapt, nu s-a eliberat de suferință. Deoarece aceste plăceri senzuale îi generează în minte atașament. Iar atașamentul și suferința merg împreună. Devine din ce în ce mai nefericit. Acestea sunt cele două fețe ale aceleiași monede. Atunci când aveți atașament față de o plăcere senzuală sau față de orice, atunci, oricând vă lipsește acel lucru, deveniți foarte agitat, foarte nefericit. Nu vă eliberați de suferință. Aceasta nu este o soluție. Apoi, anumite persoane sfinte au sfătuit: abateți atenția, nu către o plăcere senzuală, ci către altceva. De exemplu, se întâmplă un lucru nedorit și ați început să generați furie. Ridicați-vă și plimbați-vă puțin. Dacă acest lucru nu vă ajută, atunci mergeți și beți un pahar cu apă. Vă abateți atenția. Dacă nici aceasta nu ajută, începeți să numărați. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vă abateți atenția. Dacă toate acestea nu au fost de ajutor, ei au oferit o soluție care ajuta atunci și care încă ajută și în prezent. Dacă aveți devoțiune, o devoțiune puternică față de un zeu sau zeiță, o persoană sfântă, o persoană eliberată, o persoană iluminată, față de oricine aveți o mare încredere sau devoțiune, începeți să recitați mental numele lui sau al ei. Continuați să recitați, recitați, recitați. Datorită devoțiunii dumneavoastră, devine foarte ușor să-l recitați. Iar în timp ce recitați numele, vă abateți atenția către altceva. Furia dumneavoastră scade și vă simțiți eliberat de ea. Ei au mai oferit și o altă soluție. Imaginați-vă forma sau conturul unui anumit zeu sau al unei zeițe, al unei persoane sfinte sau al unei persoane iluminate. Amintiți-vă în permanență această formă sau contur imaginare și veți descoperi că mintea este distrasă. Veți simți că vă eliberați de furie, de suferință, de orice negativitate care a apărut în minte. Vă eliberați de acestea. Așa pare. Se pare că v-ați scos negativitatea din minte, recitând acele nume. Dar în realitate este invers. Aceia care au devenit pe deplin iluminați, au devenit pe deplin iluminați, deoarece au explorat întregul câmp al minții și materiei. Au transcens întregul câmp al minții și materiei și au experimentat ceva dincolo de acesta. Ei au experimentat adevărul etern, adevărul ultim, întreaga lege a naturii. Au înțeles că ori de câte ori ne abatem atenția, pare doar că am dat deoparte negativitatea, dar de fapt am înnăbușit-o. Ea a dispărut la nivelul de suprafață al minții, dar a fost împinsă adânc în interior. La nivelul de suprafață al minții simțim, iată, acum nu mai este furie, sau ură, sau reavoință, sau pasiune, sau frică. Orice negativitate care a fost aici, acum a dispărut. dar adânc în interior, ascunsă la nivelul inconștient sau semiconștient, ea continuă să se manifeste. În continuu se multiplică, se multiplică, se multiplică. Nu v-ați eliberat de suferința dumneavoastră. Fuga nu este o soluție pentru această problemă. Aceste persoane iluminate au descoperit, observați-o, observați-o. Ori de câte ori apare vreo negativitate, să spunem apare o pasiune, nu o înnăbușiți și nici nu-i dați cale liberă de exprimare la nivel vocal sau fizic. În mod similar, dacă apare frica sau furia, ura sau îngrijorarea, nu o înnăbușiți și nu o exprimați la nivel vocal. Ei au oferit o cale de mijloc. Observați-o. A apărut furia. Observați-o. A apărut pasiunea. Observați-o. Dacă observați, nu o reprimați. Iar dacă doar o observați cu obiectivitate, nici nu o exprimați. Doar observați și veți descoperi că impuritatea devine mai slabă, mai slabă, mai slabă și dispare. Nu a devenit o problemă. Problema dumneavoastră este rezolvată, deoarece o observați. O soluție foarte bună, dar foarte dificil de pus în practică, foarte dificil de pus în practică. Când apare o negativitate, să spunem a apărut furia, sunteți copleșit de ea atât de repede, este atât de dificil, nu puteți observa. Și dacă nu o puteți observa, nu este o soluție. La nivel teoretic este bună, dar nu o puteți pune în practică. Atunci aveți nevoie de cineva care să vă reamintească. Trebuie să aveți lângă dumneavoastră un secretar particular. Oricând apare furia, acest secretar particular trebuie să vă reamintească. Atenție, stăpâne, apare furia. Așa cum a spus Buddha, observă-ți furia, observă-ți furia. Secretarul particular va lucra doar 8 ore pe zi. Și nu aveți nicio înțelegere cu furia că ar trebui să vină numai cât este de serviciu secretarul dumneavoastră particular. Poate apărea oricând în cele 24 de ore ale zilei, în orice zi din cele 365 ale anului. Deci trebuie să aveți 3 schimburi, 3 secretari particulari. În plus, toate țările au propriile legi ale muncii. Patronii trebuie să dea concedii eșalonat. Deci vă trebuie vreo 4 sau chiar 5 secretari particulari. Cine își poate permite așa ceva? În regulă, să spunem că cineva își poate permite. În orice moment, întotdeauna, îi se află alături un secretar particular, ca o umbră. Acum apare furia. Secretarul particular va spune, atenție, stăpâne, furia, furia, eliberează-te de furie, observă furia. Primul lucru pe care îl faceți este să-l pocniți. Tâmpitule, ce ești plătit ca să-mi dai lecții? Eu sunt propriul meu stăpân, știu eu ce să fac. Furia. La urma urmei, furia e furie. În regulă. Să presupunem că nu v-ați comportat într-un mod greșit, i-ați mulțumit. Ai dreptate, de aceea ești aici, m-ai sfătuit foarte bine, acum trebuie să-mi observ furia. Cum să observați furia? Furia nu are formă, nu are culoare. Dacă închideți ochii și încercați să observați furia, ce veți observa? Doar obiectul furiei dumneavoastră. Persoana respectivă a spus așa și așa, acela a făcut aceasta. Ceva nedorit s-a întâmplat, ceva dorit nu s-a întâmplat. Toate acestea continuă să vă vină în minte. Nu observați furia, observați obiectul furiei. Iar acesta vă stimulează furia. Furia dumneavoastră devine din ce în ce mai puternică. Nu o observați. Dar aceste persoane iluminate, când țineau vreo predică sau dădeau vreun sfat, dădeau sfaturi practice. Ei știau foarte bine că atunci când apare o negativitate, este foarte dificil pentru oricine să observe această negativitate abstractă, așa cum este ea. Ei au înțeles că mintea și materia sunt interdependente. Imediat ce a apărut o negativitate în minte, să spunem că apare furia sau pasiunea sau frica, orice impuritate, la nivel fizic încep să se întâmple două lucruri. Unul la un nivel destul de grosier, celălalt la un nivel puțin mai subtil. La nivel grosier, respirația își pierde normalitatea. Când simțiți furie, pasiune sau frică, respirația nu rămâne niciodată normală. Devine puțin mai rapidă, puțin mai intensă. Când această impuritate dispare, respirația devine din nou normală. Deci începe să se întâmple ceva la nivelul respirației. și altceva începe la un nivel mai subtil. Va începe o reacție biochimică sau alta. Ar putea să apară palpitații. Ar putea să apară căldură. S-ar putea să fie transpirație. S-ar putea să fie tensiune. Va începe să se producă o reacție biochimică la nivelul corpului. Aceste două lucruri încep să se producă. Este foarte dificil să observăm furia ca furie, furia abstractă, pasiunea ca pasiune, pasiunea abstractă. Dar prin practică devine ușor să observăm respirația, să observăm senzațiile de pe corp. Aceasta este ceea ce au început ei să predea. Era foarte clar că pentru o persoană obișnuită care exersează, devine ușor să observe. Chiar și furia abstractă, pasiunea abstractă pot fi observate cu obiectivitate. Și acesta este motivul pentru care persoanele iluminate au spus: observați-vă respirația, observați-vă senzațiile. Atunci când vă observați respirația și senzațiile, nu vă abateți atenția asupra altui lucru. Tocmai aceste senzații, tocmai această respirație, reprezintă cealaltă față a monedei. Pe o față a monedei se află negativitatea dumneavoastră mentală. Pe cealaltă parte, aceste lucruri fizice care se petrec. Respirația care devine anormală sau senzațiile care apar pe corp. Înfruntați problema. Nu încercați să fugiți de problemă. Nu reprimați problema. S-a găsit o soluție minunată. Iar pentru aceasta trebuie să practicăm. Nici o magie, nici un miracol. Vechiul obicei al minții era de a acorda mereu importanță lucrurilor din exterior, doar lucrurilor din exterior. Niciodată nu am încercat să înțelegem ce se întâmplă în interior. Vipassana ne ajută să vedem ce se întâmplă în interior. Aceasta este mai important decât lucrurile care se întâmplă în exterior. Dacă acordăm întreaga importanță lucrurilor din exterior, atunci rămânem mereu sub iluzia că sunt nefericit din cauza lucrurilor din exterior. Sunt nefericit pentru că această persoană sau acea persoană a spus așa, pentru că această persoană sau acea persoană a făcut asta. Voi avea mereu impresia că întreaga cauza nefericirii mele se află în exterior, în exterior. Un soț va spune: dacă soția mea s-ar schimba puțin, casa noastră ar deveni un paradis, totul ar fi perfect, ea trebuie să se schimbe puțin. Și întrebați soția, ea va spune: soțul meu trebuie să se schimbe puțin, doar puțină schimbare la soțul meu și lucrurile ar fi minunate. Tatăl va spune că fiul ar trebui să se schimbe puțin. Fiul va spune că tatăl ar trebui să se schimbe puțin. Soacra va spune că nora ar trebui să se schimbe și nora și ginerele vor spune că soacra ar trebui să se schimbe. Oricine altcineva ar trebui să se schimbe, nu eu. Eu sunt în perfectă regulă. Ce e rău la mine? Găsim vina numai în exterior, în exterior. Întotdeauna găsim cauza nefericirii noastre în exterior, în exterior. Prin urmare, întreaga noastră energie, întreaga noastră putere, pe tot parcursul vieții, o folosim pentru a îndrepta lucrurile din exterior, pentru a corecta lucrurile din exterior. Marea noastră greșeală este că uităm cu totul de ceea ce se petrece în interiorul nostru. Vă irosiți energia. În primul rând, este atât de dificil să-i schimbăm pe ceilalți. Nu aveți niciun control asupra celorlalți. Cum ați putea să-i schimbați pe ceilalți? Chiar și dacă cineva ar deveni conducătorul unic al întregii lumi, cu atât de multă putere, totuși nu este posibil ca în viața acestei persoane totul să se petreacă conform dorințelor sale. Ca nimic să nu se întâmple împotriva dorințelor sale. Aceasta este imposibil. Chiar dacă cu puterile proprii cineva încearcă să corecteze, să îndrepte pe cineva, unde este garanția că altcineva nu va veni să facă ceva împotriva dorințelor sale? Imposibil. Nu puteți schimba întreaga lume, dar puteți cu certitudine să vă schimbați pe dumneavoastră înșivă. Avem o zicală în țara noastră. Drumul este plin de spini, plin de spini, de pietriș. Este foarte dificil să încerci să-l cureți. Când mergi pe el, spinii și pietrișul te deranjează. Cel mai bine, puneți pantofi și mergi, ești protejat. Nu trebuie să-ți mai faci griji pentru spini. Ei vor rămâne, lasă-i acolo. Sau soarele arde cu mare putere și doriți ca soarele să nu ardă atât de tare. este prea fierbinte pentru mine. Nu puteți face nimic. Atunci luați o umbrelă, luați ochelari de soare și mergeți. Soarele puternic nu mai contează. Deci protejați-vă. Și a vă proteja înseamnă doar să observați ce este în interior. Aceasta este ceea ce ați început să faceți practicând vipassana. Dacă nu înțelegeți adevărul, totalitatea adevărului, rămâneți mereu în eroare. Panya. Înțelesul literal al cuvântului panya este pakarena jānāti iti panya. Înțelegeți lucrurile din puncte de vedere diferite. Dacă încercați să înțelegeți problema doar dintr-un singur punct de vedere, acesta este un adevăr parțial. Adevărul parțial este întotdeauna un adevăr deformat. Nu vă ajută. Când vedeți aceeași problemă din perspective diferite, vă apropiați din ce în ce mai mult de totalitatea adevărului. Atunci iluzia dispare. Atunci deciziile dumneavoastră sunt bune. Acțiunile dumneavoastră sunt bune. Deoarece vedeți totalitatea adevărului. O poveste din trecut. 5 orbi, orbi din naștere, au fost aduși lângă un elefant. Ei nu văzuseră niciodată un elefant, erau orbi din naștere. Li s-a cerut să examineze elefantul și să descrie ce este un elefant. Unul a prins piciorul elefantului. A, știu, este ca un stâlp. Pentru el era ca un stâlp. Altul a prins coada elefantului. A, e ca o perie, ca o mătură. Pentru el, elefantul era ca o perie, ca o mătură. Și astfel, toți cei 5 au făcut câte o descriere a elefantului. Fiecare a spus adevărul, dar numai un adevăr parțial, foarte îndepărtat de adevărul real. În același fel, dacă vedeți în continuu lucrurile doar dintr-un singur punct de vedere, atunci va fi doar un adevăr parțial, un adevăr deformat. Toate deciziile dumneavoastră vor fi greșite. Vipassana începe să vă ajute. Panya începe să vă ajute să vedeți lucrurile din puncte de vedere diferite. Un punct de vedere foarte important care lipsea. Din momentul în care ne-am născut, am deschis ochii, mereu am privit numai în exterior, în exterior, în exterior. Nu ne-am preocupat niciodată să vedem ce se petrece în interior. Acum Vipassana v-a dat un alt punct de vedere. S-a întâmplat ceva în exterior. Ia să văd ce se întâmplă în interior. Deci nu vedeți un adevăr deformat, privit dintr-un singur punct de vedere. Acum aveți cel puțin două puncte de vedere, exterior, interior. Iar pe măsură ce progresați, veți vedea lucrurile din mai multe puncte de vedere. Dar acest punct de vedere, a vedea lucrurile în interior, este un punct de vedere atât de important. Acum simțiți că 100% din cauza nefericirii dumneavoastră se află în exterior. Dar pe măsură ce progresați pe cale și începeți să observați lucrurile în interior, foarte curând veți atinge stadiul în care veți începe să înțelegeți că, da, ceva s-a întâmplat în exterior, dar ceva s-a întâmplat și în interior. Deci cauza nefericirii mele se găsește 50% în exterior și 50% în interior. În regulă, ați început să vă asumați responsabilitatea pe jumătate. Faceți ceva să vă schimbați în măsură de 50%. Bine. Va veni cu siguranță un timp, dacă practicați vipassana în mod corect, va veni cu siguranță un timp când veți începe să înțelegeți că 100% din cauza nefericirii mele se găsește în interior. Nici măcar 25% nu se găsește în exterior. Cauza se află 100% în interior. Nimic din exterior nu mă poate face nefericit. Exact așa cum nimic din exterior nu mă poate face fericit. Cauza adevăratei mele fericiri se află 100% în interior. Cauza nefericirii mele se află 100% în interior. Atunci veți începe să lucrați în interior. Veți acorda întreaga importanță lucrurilor din interior. Vă veți schimba întregul mod de viață. Vă veți elibera de suferința dumneavoastră atât de ușor, deoarece ați început să vedeți lucrurile din interior. Un exemplu. Cineva v-a făcut ceva care v-a dăunat. Cineva v-a făcut o mare nedreptate. Mergeți la tribunal. Nu știu cum este în această parte a lumii, dar în țara de unde vin, când se țin procese la judecătorie, durează ani întregi. de la un tribunal la altul, de la Curtea de Apel la Curtea Federală, la Curtea Supremă. Să spunem că a fost nevoie de 7 ani pentru cazul dumneavoastră ca să ajungă la Curtea Supremă. Și judecătorul șef de la Curtea Supremă a analizat toate documentele de la dosar, toate dovezile, și a hotărât că acea persoană este 100% vinovată. Nu aveți nicio vină. Cealaltă persoană trebuie pedepsită. În regulă. Judecătorul șef i-a dat o pedeapsă conform legilor țării. Dar dacă sunteți o persoană înțeleaptă, începeți să vă gândiți. Dacă eu nu am avut nicio vină, dacă judecata Curții Supreme spune că nu a fost vina mea, atunci de ce am suferit toți acești 7 ani? Timp de 7 ani, zi și noapte, nu am avut mintea împăcată. Trebuie să fie o lege a naturii, o lege a lui Dumnezeu Atotputernic, care să explice de ce am fost pedepsit. Acum, prin Vipassana, începeți să înțelegeți de ce ați fost pedepsit. Dumneavoastră sunteți responsabili. Dumneavoastră fierbeți în negativitate în fiecare moment. Cineva mi-a făcut asta, cineva mi-a făcut aia. Dumneavoastră sunteți responsabili. În interior ați continuat să fierbeți. Să spunem că cineva vine și vă insultă. Doar un exemplu. Cineva a venit și v-a insultat. El este dușmanul dumneavoastră, nu vrea să vă vadă fericit. De aceea v-a insultat, v-a înjurat. V-a insultat odată, v-a făcut nefericit și a plecat. Ce se întâmplă acum? El a vrut o singură dată să fiți nefericit, deoarece v-a insultat o singură dată. Și acum ce se întâmplă? Dumneavoastră răspundeți. În regulă, batem palma. Vrei să fiu nefericit? Voi rămâne nefericit. Ore întregi, zile de-a rândul, ani de-a rândul. Uneori spuneți, m-a insultat atât de mult încât nu o să uit toată viața. Nu veți uita toată viața. Cui credeți că faceți o favoare? Vă veți cufunda în continuu în suferință, suferința iadului întreaga viață. N-am să uit nici 7 vieți. 7 vieți în iad. Nebunie, ce faceți? Chiar din primul moment greșeala a fost de partea noastră. Cineva v-a adus un cadou de insultă și dumneavoastră l-ați acceptat. Când cineva insultă, este problema acelei persoane, problema sa. Este plină de negativitate. Aceasta este negativitatea ei. De ce să împărtășiți acea negativitate? De ce să luați acea negativitate asupra dumneavoastră? Zâmbiți doar ca Buddha. În regulă. Nu ți-am acceptat cadoul. Dacă trebuie să suferi pentru aceasta, trebuie să suferi. Eu nu pot suferi pentru tine. Nu voi suferi. Însuși acest lucru a fost o mare greșeală. Iar apoi ați continuat să vă cufundați în ea. Ați continuat să vă reamintiți. El m-a insultat așa, ea m-a insultat așa. Continuați să reluați această întâmplare pe scena minții dumneavoastră, din nou și din nou, ani de-a rândul. Nimeni altcineva nu este responsabil pentru aceasta. Dumneavoastră înși vă sunteți responsabili pentru aceasta. Pe măsură ce veți examina realitatea din interior, din ce în ce mai mult, lucrurile vor deveni atât de clare. Va deveni atât de clar, eu sunt responsabil. Ori de câte ori reacționez, îmi aduc singur suferință. Atunci când nu reacționez la orice s-ar întâmpla în exterior, nu sufăr, pot zâmbi. Întreaga responsabilitate îmi revine mie, adânc în interior. Când îmi schimb propriul obicei, devine liberat de suferință. Încep să trăiesc o viață mai bună. Dar aceasta necesită foarte multă practică. Lucrurile devin mai simple dacă practicați Vipassana în mod corespunzător, dacă înțelegeți practica în mod clar. Această structură materială, cum funcționează ea? Cum rezultă reacțiile biochimice din cauza diferitelor senzații care apar? Cum este mintea, cele 4 părți ale minții? Cum funcționează vijnana, partea care percepe a minții? Cum funcționează sannya, partea care recunoaște? Cum funcționează vedana, partea care simte? Cum funcționează sankhara, partea care reacționează? Cum funcționează ele? Dacă veți continua să le observați, veți vedea că a 4-a parte, sankhara, partea care reacționează, a devenit atât de puternică. Iar prima parte, vijnana, care doar cunoaște, observă lucrurile cu obiectivitate, a devenit atât de slabă, atât de slabă. A 4-a parte a devenit atât de puternică, Acesta este motivul suferinței dumneavoastră. Practicând vipassana, veți descoperi că a patra parte, sankhara, devine mai slabă, mai slabă, mai slabă. Chiar dacă reacționați, este asemenea unei linii trase pe apă. Nu va fi prea adâncă. Iar prima parte, care observă, observă în mod obiectiv, devine mai puternică, mai puternică, mai puternică. Vă eliberați cu ușurință de suferința dumneavoastră. Dacă nu practicați în mod corespunzător, nu vă puteți aștepta la rezultatele pe care ar trebui să le obțineți practicând vipassana. Și pe măsură ce observați în continuare realitatea, devine foarte clar unde este greșeala, unde începe suferința, cum începe suferința. Altfel, ați simți, ori de câte ori văd această persoană, încep să generez negativitate. Oare așa să fie? Dacă așa stau lucrurile, înseamnă că ceva este în neregulă cu acea persoană. Biochimia acelei persoane este de așa natură încât începe să schimbe biochimia dumneavoastră și generați negativitate. Dacă acest lucru este adevărat, atunci oricine vede acea persoană trebuie să genereze negativitate. Dar acest lucru nu se întâmplă. Să presupunem că aceeași persoană este privită de 5 oameni diferiți în același timp. Unul ar putea genera negativitate, furie. Altul ar putea genera pasiune. Al treilea ar putea genera frică. Al patrulea ar putea genera altceva. Fiecare din cei 5 generează lucruri diferite. Oh, atunci devine clar că acel ceva în neregulă nu se află în acea persoană, se află în mine. Problema fiecăruia se află în propriul său interior. Un exemplu. Un artist foarte talentat, pictează cu pensula o imagine pe pânză. Este o imagine foarte frumoasă, foarte frumoasă. El sau ea privește această imagine. Oh, ce frumos! Persoana aceasta este atât de frumoasă! Apoi își pierde echilibrul minții. Vreau să trăiesc cu această persoană. Este atât de frumoasă. Trebuie să trăiesc cu ea. Oamenii îi spun, ești nebun. Aceasta este propria ta creație, din propria ta imaginație. Nu este niciun adevăr în ea. Acum vrei să trăiești cu această pictură? Cum este posibil? O, nu, nu pot trăi fără ea. Trebuie să o găsesc cu orice preț. Un om nebun. În mod similar, același artist ar putea picta o altă imagine, foarte înfiorătoare, teribilă. O, persoana asta este atât de rea, atât de sălbatică. Mă va înghiți, mă va devora. Vă rog, salvați-mă. Ajutor, salvați-mă, vă rog. Oamenii vor spune, ești nebun. Asta e propria ta creație, propria ta imaginație. Ce faci? Putem numi acest artist un om nebun. Dar fiecare dintre noi joacă același joc. Fiecare dintre noi pictează mereu imagini și apoi reacționează mereu la aceste imagini. Fiecare dintre noi creează mereu imagini și apoi reacționează mereu la aceste imagini. Acestea sunt toate picturi imaginare, sculpturi imaginare și totuși ce reacție puternică avem. Un exemplu. Acum 20 de ani cineva a spus ceva sau a făcut ceva care mie nu mi-a plăcut. Aceasta înseamnă că Sanyei mele nu i-a plăcut. Sanya a spus foarte rău. Și de îndată ce Sanya a spus foarte rău, Sankara a reacționat. O persoană foarte rea. A apărut negativitatea și am pictat o imagine a acestei persoane. Un om foarte rău, foarte rău. Nu l-am mai văzut apoi timp de 20 de ani. După un interval de 20 de ani, văd aceeași persoană și încep să reacționez. Un om foarte rău, foarte rău. În 20 de ani ar fi putut să devină un sfânt, cine știe. Dar chiar și prima oară a fost numai Sanya mea care a spus un om foarte rău. De fapt, se poate să nu fi fost, cine știe. A fost propria mea creație. Am pictat o imagine a acestei persoane ca un om foarte rău. Reacționez la această imagine care a fost creată de mine, pictată de mine. Această imagine se interpune între realitatea acestei persoane și reacția mea. Se interpune între cele două și eu reacționez la această imagine. Similar, un alt exemplu. Cu 20 de ani în urmă, cineva a spus ceva sau a făcut ceva ce mi-a plăcut. Aceasta înseamnă că Sanyei mele i-a plăcut. Sanya a făcut o evaluare. O persoană minunată, un adevărat gentleman, un adevărat gentleman. O persoană atât de sfântă, atât de sfântă. Nu l-am mai văzut timp de 20 de ani. După un interval de 20 de ani, încă am această imagine. A, un adevărat gentleman. El poate să fi devenit un diavol. Pe parcursul acestor 20 de ani poate să se fi schimbat foarte mult. Și cine știe, poate să fi fost un diavol chiar de prima dată. A fost numai Sanya mea care a spus, un gentleman adevărat, un mare domn. Reacționez la propria mea imagine. Această realitate va deveni din ce în ce mai clară dacă începeți să examinați cum funcționează cele patru părți ale minții. Cum se desfășoară interacțiunea dintre structura mentală și cea materială. Toate acestea vor deveni atât de clare dacă doar observați, în mod obiectiv, în mod obiectiv, în mod obiectiv. Aceeași persoană, același obiect văzute de cinci oameni diferiți. Cinci oameni diferiți au cinci imagini diferite ale aceleiași persoane. Ei reacționează la propriile lor imagini, nu la acea persoană. Chiar și același obiect ar putea veni în contact cu mine la oricare poartă a simțurilor, ochi, urechi sau oriunde, în cinci momente diferite. Același obiect și totuși reacționez în cinci moduri diferite. Să spunem că anumite cuvinte îmi vin la ureche. Aceleași cuvinte îmi vin la ureche de cinci ori și reacționez în cinci moduri diferite. Dacă sunt un bun meditator Vipassana, va deveni foarte clar. Un exemplu. Acest exemplu este doar un exemplu, nu este nicio realitate în el, este doar un exemplu. Într-o seară mă plimb cu cinci dintre studenții mei. Este deja puțin întuneric. Cineva este întins pe potecă. Un student de-al meu lovește din greșeală această persoană, se împiedică de ea. Persoana strigă, ce, ești orb? N-ai ochi în cap să vezi? Aceste cuvinte mi-ajung la ureche. Observ senzații minunate în corpul meu. Senzații foarte plăcute, un flux de senzații foarte plăcute. Cineva a insultat, n-ai ochi în cap să vezi. Și eu constat că am senzații foarte plăcute. Un exemplu. Al doilea exemplu. Mă plimb singur. Lovesc această persoană și ea țipă cu același limbaj, aceleași cuvinte, același ton. Ce, ești orb? N-ai ochi în cap să vezi. Acum descoper că nu am nicio senzație plăcută. Nicio senzație plăcută. Am senzații neplăcute. Al treilea exemplu. Din nou, un exemplu este doar un exemplu. Mă plimb cu cei cinci studenți ai mei. Din nou lovesc persoana și el strigă din nou aceleași cuvinte. Ce, ești orb? N-ai ochi în cap să vezi. Și descoper că senzațiile neplăcute sunt mai acute decât data trecută. Aceleași cuvinte și totuși o diferență atât de mare. A patra oară. Doar un exemplu. Mă plimb din nou, lovesc persoana, din nou ea țipă pe același ton. Ce, ești orb? N-ai ochi în cap să vezi. Și brusc îmi dau seama, acestea sunt cuvintele fiului meu. Fiul meu, fiul meu insultându-mă. Ce, ești orb? N-ai ochi în cap să vezi. Oh, senzațiile devin atât de neplăcute, atât de neplăcute. A cincea oară, din nou, doar un exemplu. Mă plimb cu cinci dintre studenții mei. Lovesc această persoană. Ea țipă în același fel. Am recunoscut-o. Fiul meu. Acum este cu totul insuportabil. Absolut insuportabil. De ce? Aceleași cuvinte mi-au venit la urechi de cinci ori. De ce este fiecare reacție atât de diferită? Ce se întâmplă? Un bun meditator Vipassana va începe să înțeleagă ce se întâmplă. Când aceste cuvinte au venit prima dată, Sanya mea a spus, da, aceste cuvinte sunt insulte, dar nu pentru tine, nu pentru tine. Ele sunt pentru studenții tăi. Și studenții ăștia îi tot învăț, fiți conștienți, fiți conștienți, fiți conștienți când mergeți, mergeți cu minte atentă. Sunt atât de imaturi, n-au înțeles nimic, au lovit pe cineva și acum trebuie să suporte această insultă. Eu sunt un mare profesor Vipassana, nu pot să fac o astfel de greșeală. Această insultă nu este pentru mine, este pentru studenții mei. Și am senzații plăcute în întregul corp. Ne naștem și pe măsură ce creștem și devenim conștienți, Dar cine știe dacă de fapt devenim conștienți sau inconștienți? Dar în limbajul obișnuit se spune a devenit conștient. Primul lucru pe care îl facem este să ne creăm o imagine de sine. Eu, Goenca. Și când îmi creez propria imagine, creez un Goenca foarte frumos, un Goenca minunat. Așez această imagine în templul minții mele. Minunat, Goenca este minunat. În primul exemplu, am descoperit că insulta era pentru studenții mei. Ei sunt imaturi, pe când eu sunt un mare profesor Vipassana, o persoană atât de matură, și așa mai departe. Imaginea mea a mai primit un pic de lustru, este și mai strălucitoare. A, minunat, Goenca este minunat, alții fac greșeli, dar el nu poate să facă greșeli. A doua oară s-a rostit aceeași insultă și Sanea mea a spus: acum insulta este pentru tine, nu pentru studenții tăi. Nu e niciun student aici. Și această imagine creată și atașamentul față de această imagine, acestea se zdruncină. Cineva mă insultă? Pe mine? Un profesor Vipassana așa de mare? Dar ce ți s-a întâmplat? Nu sângerezi, nu ești pe moarte? Care-i problema? De ce țipi? Întreaga atitudine se schimbă acum. Încep să am senzații foarte neplăcute. Și din nou, a treia oară, de ce a fost chiar mai neplăcut? Deoarece cei 5 studenți ai mei se aflau acolo cu mine. Ne creăm o imagine despre noi înșine, o așezăm în propria noastră minte și dezvoltăm foarte mult atașament față de ea. Acest lucru în sine este deja nebunie. Un alt lucru pe care îl facem în continuu este să cultivăm o imagine bună despre noi în mințile celorlalți. Toți studenții trebuie să simtă: Goenca este minunat! Oh, Goenca este un om minunat! Jucăm atât de mult teatru, atât de multe scene, doar pentru a da o imagine bună. Am făcut atâtea pentru a stabili o imagine bună despre mine în mintea acestor 5 studenți. Acum, această imagine a fost zdruncinată. În cazul anterior, o singură imagine a fost zdruncinată. Acum, 5 imagini au fost zdruncinate. Mă simt atât de nefericit, de 5 ori mai nefericit. Dacă cineva mă insultă când sunt singur, aș putea simți: m-a insultat, dar nu mai contează. Acum cineva m-a insultat în public, în fața atâtor persoane. Insulta este insultă, indiferent dacă ești singur sau dacă ești însoțit de alții. Atunci care este diferența? Diferența este că ați plasat imaginea dumneavoastră în mintea atâtor oameni și atunci când aceste imagini sunt zdruncinate, sunteți mult mai nefericit. Aceasta devine din ce în ce mai clar pe măsură ce mergeți mai adânc în interior și faceți un studiu analitic. A patra oară, de ce este și mai neplăcut? Eu, eu. Sfera eu-ului crește acum. Devine al meu, al meu, al meu. Începeți să creați imagini despre al meu, fiul meu, fiica mea, soția mea, soțul meu, mama mea, tatăl meu, acest lucru al meu, acel lucru al meu. Creați o imagine frumoasă și începeți să dezvoltați o cantitate imensă de atașament față de ea. La nivel aparent, continuați să vă păcăliți pe dumneavoastră înșivă. Îmi iubesc fiul, îmi iubesc soția, îmi iubesc soțul, îmi iubesc mama, îmi iubesc tatăl. Dacă veți merge mai adânc, veți înțelege că nu iubiți pe nimeni. Pe vremea lui Buddha, regele țării, Pasendi, a venit în contact cu Buddha. A învățat Vipassana și a devenit un bun meditator. Atunci când un membru al familiei devine un bun meditator, încetul cu încetul și alții se simt atrași. Întreaga sa familie era un meditator Vipassana. Soția sa, Mallika, regina, era de asemenea o foarte bună meditatoare. Amândoi meditau în camera lor de meditație din palat. Într-o zi, după meditația de o oră, regele a întrebat-o pe regină: Mallika, spune-mi, pe cine iubești tu cel mai mult din lume? Ea răspunse: minunat, aceeași întrebare mi-a venit în minte în timp ce meditam. Și mi-am dat seama că nu iubesc pe nimeni, mă iubesc doar pe mine însămi. Pasendi zâmbi, apoi spuse: aceeași întrebare mi-a venit în minte. M-am examinat pe mine însumi și am descoperit că mă iubesc numai pe mine însumi. Nu iubesc pe nimeni. Fără Vipassana ar fi fost cu totul diferit. O regină să-i spună regelui, mă iubesc numai pe mine însă, nu pe tine. Ce fel de regină ar fi fost aceea? I s-ar fi tăiat capul pe loc. Dar aici, atât regele cât și regina erau meditatori vipassana. Foarte fericiți, ei au mers la Buddha și au spus, Domnule, în timpul meditației s-a întâmplat așa și așa. Buddha a spus, sadu, sadu, sadu. Acesta este punctul de plecare, de unde puteți începe să vă corectați pe dumneavoastră înșivă. Atâta timp cât rămânem sub impresia că iubesc pe această persoană sau acea persoană, iubesc pe unul sau pe altul, nu ne eliberăm de nebunie. Atunci când începem să înțelegem, mă iubesc numai pe mine însumi, iată ce persoană egocentrică, ce persoană egoistă sunt, atunci putem începe să ne corectăm pe noi înșine. Cei pe care îi numiți ai mei, fiul meu, soția mea, soțul meu și așa mai departe, aveți visuri pentru ei, aveți anumite aspirații și vreți ca aceste persoane să vă îndeplinească aceste aspirații, aceste visuri. Visați că această persoană vă va îndeplini visurile, un vis sau altul, și din acest motiv o iubiți. Iubiți așteptând ceva în schimb. Și atunci când iubiți așteptând ceva în schimb, nu iubiți această persoană. Vă iubiți pe dumneavoastră înșivă. Vă iubiți propriile aspirații. Vă iubiți propriile visuri. Iubire egocentrică. Aceasta nu ajută. Iubirea pură este trafic cu sens unic. Doar dați. Nu așteptați nimic în schimb. Doar dați. Doar dați. Când un meditator vipassana începe să înțeleagă acest lucru, atunci începe să se elibereze de acest egoism, de această îngustime a minții. Deci, ce s-a întâmplat în al patrulea exemplu? Acest fiu al meu, aveam atât de multe visuri legate de el. Când va crește mare, va fi fiul unui profesor vipassana. El va servi profesorul atât de bine, va fi atât de ascultător și așa mai departe. Și acum sania mea spune că aceste cuvinte vin de la fiul meu. Fiul meu insultându-mă. Un om obișnuit de pe stradă, pe care nu-l cunosc și pentru care nu am avut visuri pentru viitor. Dacă această persoană mă insultă, nu-mi place, dar nu are un efect prea mare. Dar fiul meu, dacă el mă insultă, devine de nesuportat. Acum a cincea oară. De ce este mult mai de nesuportat? Din cauza aceleiași greșeli pe care o repetăm în continuu, imaginea fiului meu. Atunci când încerc să stabilesc imaginea mea în mințile celorlalți, încerc de asemenea să stabilesc și imaginea fiului meu, a fiicei mele, a soției mele, a cutărei sau cutărei persoane a mea. Ei sunt minunați. Ei pot avea anumite defecte, dar continui să acopăr acele defecte. O nu, ei sunt minunați, minunați. De data aceasta, imaginile pe care le-am stabilit despre fiul meu în mințile celor 5 studenți ai mei, aceste imagini sunt zdruncinate. Acum sunt de 5 ori mai nefericit. Toate acestea vor deveni foarte clare atunci când veți ști cum să vă observați senzațiile. S-a întâmplat ceva și dumneavoastră observați. Ce tip de senzații am? S-a întâmplat ceva. Ce tip de senzații? Acesta este modul în care vă va ajuta vipassana. Dacă nu veți folosi vipassana în viața de zi cu zi, atunci va deveni precum orice altă religie organizată. Cineva merge la un templu, la o biserică, la o pagodă, la o moschee și îndeplinește un ritual sau altul și se simte foarte fericit. Sunt o persoană foarte religioasă, sunt un om foarte religios. Aceasta nu-l ajută în viață, se amăgește singur. Dacă și vipassana este practicată în același fel, fac un curs în fiecare an, meditez dimineața și seara. Sarcina mea este îndeplinită acum. Acum să facă și Buddha ceva pentru mine. El va face acest lucru, deoarece eu fac ce mi-a cerut el. El mi-a spus să fac asta și eu o fac. Acum este sarcina lui să mă salveze de întreaga suferință. Aceasta nu merge. Trebuie să vă schimbați propriul obicei, înțelegând în profunzime modul în care vă faceți nefericit pe dumneavoastră înșivă. Moment după moment, creați numai suferință pentru dumneavoastră. Fie aviditate, fie aversiune, aviditate sau aversiune. Cu această senzație sau acea senzație, aviditate, aversiune, aviditate, aversiune. Sunteți un sac plin de suferință. Acum, prin această tehnică, vă eliberați de acest obicei nebun. Vă eliberați de suferință. Participarea la un curs ca acesta nu trebuie luată ca un rit sau ritual. Trebuie să fie un scop în venirea dumneavoastră. Scopul principal este ca să înțelegeți realitatea minții și a materiei din interiorul dumneavoastră, la nivelul experienței. Și de fiecare dată când veniți, vă dezvoltați anumite calități. Aceste calități vă vor ajuta să atingeți scopul final al eliberării depline. Există 10 calități bune. Atunci când desăvârșiți aceste calități, veți atinge cu ușurință scopul final. În limba din trecut, în limba lui Buddha, acestea erau numite parami. Un parami este o calitate care vă ajută să traversați oceanul suferinței și să atingeți celălalt țărm, care este liber de toată suferința. Sunt 10 parami. Participarea la un curs ca acesta reprezintă o ocazie minunată ca cineva să-și dezvolte toți cei 10 parami, puțin câte puțin, puțin câte puțin. Ca și cum am avea 10 borcane sau 10 vase. Dacă puneți o picătură în fiecare borcan, picătură cu picătură, picătură cu picătură, va veni un timp când toate borcanele se vor umple, vor fi pline și veți atinge scopul final. Care sunt acești 10 parami? Care sunt aceste 10 calități? Țineți-le minte, astfel încât data viitoare când veți veni, să aveți grijă să puneți cel puțin o picătură în fiecare borcan. Cu cât mai multe picături, cu atât mai bine. Un parami este nekkhama parami, paramiul renunțării. Trebuie să renunțăm la viața de familist, la statutul de proprietar, astfel încât să nu mai rămână niciun atașament. Nu toată lumea este pregătită să renunțe la viața de familie, la proprietăți. Nu toată lumea poate deveni călugăr sau călugăriță. Atunci cum se poate dezvolta acest parami? Este un parami foarte important. Aveți aici această minunată ocazie pentru 10 zile. Nu v-ați ras în cap, nu v-ați îmbrăcat în haine de călugăr, dar în toate aspectele practice duceți viața unui călugăr, a unei călugărițe. Deoarece în cursuri precum acestea trăiți din caritatea altora. Orice mâncați este din caritatea altora. Orice facilități aveți sunt din caritatea altora. Și de ce se călugărește cineva? Nu putem numi nimic al meu, al meu, al meu. Toți acești parami vă duc la stadiul în care întregul ego se dizolvă. Stadiul final al lipsei de ego vă duce la scopul final. Când cineva renunță la viața de familist, de om laic și se călugărește și merge din casă în casă să ceară de mâncare cu bolul de cerșit, ego-ul începe să se dizolve, să se dizolve. Aveți aici o ocazie minunată de a practica renunțarea. Inițial, când au început cursurile în India și pentru o perioadă de timp și aici în vest, când nu existau centrele noastre, s-a făcut o greșeală. A fost nevoie de timp pentru a o corecta. Studenților li se percepeau taxe. Nu erau taxe pentru învățătură, deoarece învățătura este neprețuită. Ce taxe s-ar fi putut lua pentru aceasta? Ce onorariu ar putea da cineva? Dar pentru întreținere și cazare și așa mai departe, costurile reale erau suportate de studenți. Aceasta a fost rău. Dar odată ce centrele au început să apară în toată lumea, Dhamma a început să fie predată într-un mod pur, în forma sa pură. Dacă se cer bani, atunci nu obțineți acest parami al renunțării, deoarece tot timpul simțiți, plătesc pentru aceasta. Și când luați masa, asta nu este pe gustul meu, am plătit pentru ea. Nu, asta nu e bună. Vreau asta, vreau aia. Ego-ul dumneavoastră este acolo. Pe de altă parte, un călugăr, o călugăriță acceptă orice li s-ar pune în bolul lor de cerșit. Cerșetorii nu au de ales. Ce primești, aia mănânci, ești fericit cu ce ai. Vă dizolvați ego-ul, foarte important. De aceea nu trebuie să se perceapă taxe. Fără taxe pentru învățătură, fără taxe pentru întreținere, fără taxe pentru cazare. Când s-a înființat primul centru din India și când am prezentat prima dată această idee oamenilor de acolo, Toți membrii asociației erau atât de speriați. Cum, Goenkaji, ce faci? Aceasta este o țară așa de săracă. Oamenii nu mănâncă cu zilele la rândul și tu sugerezi să oferim mese gratuite aici. Va fi o înghesuială atât de mare. Am spus, nu vă faceți griji, lăsați-i să vină. Trebuie să lucreze de la 4 sau 4 și jumătate dimineața până la 9, 9 și jumătate seara. Dacă meditează, dacă lucrează, nu contează. Dacă au venit doar pentru mese, atunci ei nu vor lucra, vor trebui să plece. Deci nu contează. Și nu a contat. Nu s-a întâmplat nimic. Îngrijorările lor nu s-au adeverit. Totul a mers în perfectă regulă. Oamenii au venit ca să lucreze cu seriozitate. De asemenea, același lucru s-a întâmplat și în Occident. Când am început să predau în Occident, oamenii au spus, ei bine, dar în Occident oamenii te vor suspecta. Se vor mira, de ce nu percep taxe, măcar pentru mâncare? Ceva este în neregulă. Ai ceva intenții necurate. Sau ești susținut de vreun guvern, de vreo agenție secretă, sau ceva de genul acesta. Se întâmplă ceva ciudat. Altfel, cum ar putea cineva să ofere cazare și hrană gratuită? Cum este posibil? Nu este posibil. Această îndoială îi va reține pe oameni să vină. Am spus, această îndoială va dispărea, nu vă faceți griji. Și vedeți, a dispărut. Deci, Dhamma, când este predată în forma sa pură, ajută foarte mult studenții. Ea vă ajută să vă dezvoltați acest parami al renunțării. Simțiți, aici sunt un călugăr. Timp de 10 zile sunt un călugăr. Sunt o călugăriță. Trebuie să trăiesc precum un călugăr sau o călugăriță, din caritatea altora. Și aceasta vă ajută. Un alt parami este Shila Parami. Cele 5 precepte pe care le-ați luat aici, va trebui să le respectați și în exterior. Dar este atât de dificil în lumea din exterior. Încălcați mereu un precept sau altul. Aici nu există nicio oportunitate să încălcați nimic din Shila. Chiar și dacă ar fi doar din cauza ambianței, sunteți ținut ocupat de la 4, 4 și jumătate dimineața până la 9, 9 și jumătate seara. Cel puțin timp de 9 zile sau 10, vă păstrați Shila perfectă. Mâine, în ziua a 10-a, când veți începe să vorbiți, este un mic pericol. Din acest motiv păstrați tăcerea timp de 9 zile, pentru a respecta această Shila. Când începeți să vorbiți, ați putea exagera ceva sau ați putea ascunde ceva și Shila este încălcată. Deci, pentru cel puțin 9 zile, practicați Shila perfectă. Obțineți acest minunat parami. Și următorul parami este viria, efortul. Ca familist trebuie să faci eforturi, dar orice efort faci este pentru a câștiga bani pentru existență. Da, trebuie să muncești. Dar venind la un curs ca acesta, viria este viria real. Viria de a vă purifica mintea, viria de a trăi o viață bună. Toate eforturile pe care le faceți sunt eforturi de a vă purifica mintea, de a vă purifica mintea. Aceasta merge în contul dumneavoastră, contul pentru viria parami. Și următorul, pannya parami, înțelepciune. Stând acasă, citind scripturile sau mergând undeva să ascultați discursuri Dhamma, obțineți înțelepciune, sutta maya pannya, cinta maya pannya. Dar acestea nu sunt un parami. Parami este bhavana maya pannya, înțelepciunea trăită. Trebuie să trăiți o viață a înțelepciunii. Aceasta se petrece în timpul când sunteți aici pentru 10 zile. Experimentați înțelepciunea, trăiți înțelepciunea. Experimentați adevărul realităților din interior și experimentați legea naturii din interior. Experimentați cum să trăiți în acord cu legea naturii. Acesta devine paramiul dumneavoastră, pannya parami. Un alt parami este kanti parami, toleranța, toleranța. Venind la un curs ca acesta, 100 de studenți sau 200 de studenți meditează împreună. Dumneavoastră încercați să nu-i deranjați pe ceilalți, dar cineva începe să vă deranjeze. Cineva începe să tușească, să râgâie sau să sughită. Se întâmplă ceva și vă simțiți atât de iritat. Oamenii ăștia de ce-i deranjează pe ceilalți? Apoi deodată vă dați seama. Nu am venit aici să generez negativitate. trebuie să generez numai compasiune, iubire. Această persoană este ignorantă sau este bolnavă. De ce să generez negativitate? Și vă eliberați de această negativitate. Învățați cum să dezvoltați kanti-parami, toleranță, toleranță, toleranță. Și următorul parami, saccha, paramiul adevărului. Adevărul la nivelul verbal este un bun parami, dar la un nivel mai adânc, un nivel mai subtil, orice pas pe cale trebuie să fie cu adevărul, adevărul pe care îl experimentați. Nu adevărul experimentat de Gautama Buddha, sau adevărul experimentat de Iisus Hristos, sau adevărul experimentat de profesorul dumneavoastră. N-are nimic de a face cu acestea. Propria dumneavoastră experiență dintr-un moment în altul, dintr-un moment în altul, aceasta vă va duce la scopul final al adevărului ultim. Deci, saccha, adevăr, adevăr. Acest parami devine mai puternic, mai puternic și mai puternic. Apoi, adittana parami, hotărâre fermă. Când veniți la un curs ca acesta, primul lucru pe care îl faceți este să luați o hotărâre fermă. Voi sta aici 10 zile, orice s-ar întâmpla. Nu voi fugi în ziua a doua, nu voi fugi în ziua a șasea, nu voi fugi nici când. Voi rămâne aici timp de 10 zile. Orice operație este acceptabilă pentru mine. O altă adittana pe care o luați. Voi respecta toate regulile, regulamentul, disciplina, programul. Această adittana ajută. O altă adittana vine după vipassana. Meditați o oră de 3 ori în fiecare zi. Nu vă mișcați picioarele, nu vă mișcați mâinile, nu vă deschideți ochii. Aveți atâta durere și totuși vă desăvârșiți adittana. Acest parami este un parami minunat. Este atât de folositor pe termen lung. Înțelegeți, când această persoană a devenit pe deplin iluminată, în noaptea aceea când a stat sub copac, el a stat cu adittana, hotărârea fermă că nu îmi voi schimba postura. Nu pentru o oră sau 2 ore. Nu îmi voi schimba postura până când nu voi deveni pe deplin iluminat. Ar putea lua ani la rândul să mi se împrăștie toate oasele, nu-mi pasă, nu-mi voi schimba postura. Dacă ajungeți în acest stadiu și vă așezați pentru meditație și după 10 minute începe o durere și spuneți „O, nu, nu, voi medita mai târziu, voi medita mai târziu”, aceasta nu ajută. Deci, timp de multe vieți, trebuie să vă dezvoltați acest parami al adittana, 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 astfel încât, atunci când va veni timpul dumneavoastră, să vă așezați cu această hotărâre fermă și să ieșiți victorioși. Aceasta este foarte important, foarte important. Alt parami este metta. Mâine veți învăța această tehnică. Iubire pentru toate ființele, compasiune pentru toate ființele. Ni se spune din copilărie, iubește-ți aproapele, iubește-ți aproapele. La nivelul de suprafață spunem în continuu, fie ca tu să fii fericit, o vecine, fie ca tu să fii fericit. Dar avem de fapt atâta negativitate față de acea persoană. Adânc în interior spunem în continuu, să te ia dracu, vecine, luate-ar dracu, ești îngrozitor. Așa nu merge. Aceasta nu devine un parami. Adânc în interior, mintea inconștientă este mult mai puternică decât nivelul de suprafață al minții. Când continuați să dați metta numai la nivelul de suprafață, nu ajută. Nu devine un parami al dumneavoastră. Practicând această tehnică, timp de 9 zile, vă purificați în continuu mintea, vă purificați mintea. Spargeți bariera, bariera dintre mintea de suprafață și mintea din interior. Și apoi mâine, în ziua a 10-a, învățați această practică a metta. Fie ca toate ființele să fie fericite. Fie ca toate ființele să împărtășească pacea mea, armonia mea. Atunci nu aveți nicio urmă de negativitate și învățați adevărata metta care merge în contul dumneavoastră ca parami. Și următorul, upekkha. Cu toate experiențele pe care le aveți aici, upekkha, ecuanimitate, ecuanimitate, ecuanimitate. față de orice experiență aveți, plăcută, neplăcută, neutră, ecuanimitate. Aveți o ocazie minunată de a practica aceasta. În mod normal, în viață, când vin suișuri și coborâșuri, vicisitudinile vieții, poate că aveți ecuanimitate, dar acea ecuanimitate va fi la nivelul de suprafață al minții. Acum experimentați lucruri în adâncimea minții. Senzațiile sunt experimentate de cel mai adânc nivel al minții și dumneavoastră antrenați acest cel mai adânc nivel al minții să rămână ecuanim. Upekkha, upekkha, upekkha. Aceasta devine paramiul dumneavoastră. Și următorul, dana parami, donația. Este foarte dificil pentru un familist, un om laic, să atingă scopul final. De ce? Dificultatea principală este că el sau ea nu trebuie să meargă să cerșească mâncare. Un călugăr, o călugăriță, trebuie să meargă să cerșească mâncare. Dar un familist trebuie să muncească din greu. Trebuie să muncească cinstit și să câștige bani pentru a se întreține pe el, pentru a întreține pe cei care depind de el și pentru a întreține pe alții. Aceasta este responsabilitatea unui familist. Atunci când muncești și începi să câștigi bani, atunci ego-ul se umflă. Uite, sunt o persoană atât de inteligentă, sunt o persoană atât de deșteaptă, atât de isteață, de aceea am succes. Alții nu au succes, eu câștig atât de mult. Se dezvoltă atât de mult ego în minte, din cauza banilor pe care îi câștigați. Și atâta vreme cât ego-ul este acolo, sunteți foarte departe de scopul final al deplinei eliberări. Dar cum să ne eliberăm de acest ego? Pe de o parte, trebuie să câștigați bani. Pe de altă parte, toți banii care vin generează ego în dumneavoastră. De aceea, oamenii sfinți, oamenii iluminați, au sfătuit ca pentru orice câștigați, să continuați să înțelegeți că nu câștigați numai pentru dumneavoastră înșivă. Desigur, câștigați pentru propria întreținere și pentru întreținerea tuturor celor care depind de dumneavoastră. Dar câștigați și pentru alții, pentru alții. Să aibă și alții parte de câștigurile mele. Atunci ego-ul devine mai mic, mai mic, mai mic. Nu va mai fi atât de puternic. Într-un curs ca acesta, ați practicat 10 zile dizolvând ego-ul, dizolvând ego-ul, purificând mintea, purificând mintea. Apoi, când cele 10 zile s-au încheiat, faceți o donație. Donația este în concordanță cu propriile posibilități. Puțin sau mult este neimportant. Este dată cu puritatea minții, fără să așteptăm ceva în schimb. Chiar și această dana devine foarte impură când aștepți ceva în schimb. Iubirea dumneavoastră devine foarte impură atunci când așteptați ceva în schimb. Serviciul dumneavoastră față de ceilalți devine foarte impur dacă așteptați ceva în schimb. În același fel, dana pe care o dați devine foarte impură dacă așteptați ceva în schimb. Am dat atâta dana, deci a trebuit să fie făcută o vilă special pentru mine. Oricând vin, trebuie să-mi fie rezervată să stau acolo, cu tot confortul. Când nu stau acolo, în regulă, pot să folosească și alții, nu contează, dar când vin eu, trebuie să stau acolo. Și să fiu admis întotdeauna primul, trebuie să fiu întotdeauna admis primul. Toate acestea înseamnă că așteptați ceva în schimb. Sau, am oferit atât de multă dana, deci pe această vilă sau pe această clădire trebuie să fie scris numele meu, donat de Goenka, de marele Goenka. Toată această nebunie se întâmplă deoarece nu știți ce este Dhamma. Ați făcut acest lucru toată viața. Lucrând aici timp de 9 zile, 10 zile, dizolvând ego-ul, dizolvând ego-ul, simțiți, orice donez este pentru binele altora. Exact așa cum eu am obținut atât de multe beneficii, deoarece cineva a donat pentru mine. Cineva a făcut această caritate și de aceea primesc această minunată Dhamma, care este atât de bună pentru mine. În mod similar, fie ca tot mai mulți oameni să beneficieze de ea. Deci, caritatea care vine dintr-o minte pură, dorind să-i ajute pe ceilalți, dorind să-i vadă pe alții că se eliberează de suferința lor, aceasta merge în contul dumneavoastră ca parami. Altfel, când ego-ul se dezvoltă, nu este un parami. Când veniți la un curs ca acesta, aveți o ocazie minunată de a dezvolta toți acești 10 paramii. Meditați, purificați mintea și dezvoltați toți cei 10 paramii. Oamenii vin și pentru a servi 10 zile la aceste cursuri. Aceia care vin să-și ofere serviciul își dezvoltă aceiași 10 paramii. Ei au o bună ocazie, servind aici, descoperă că își dezvoltă paramii. Picătură cu picătură în aceste 10 borcane, borcane mari sau mici, vă dezvoltați paramii. Dacă este să deveniți un Sammasambuddha, borcanul este foarte mare, durează mult timp. Eliberarea totală vine chiar și cu un borcan mai mic. Dar toate aceste 10 borcane trebuie umplute. Toți cei 10 paramii trebuie să fie compleți. Și pentru aceasta aveți o ocazie minunată venind la un curs ca acesta. Folosiți cât mai bine ocazia. Data viitoare, când veniți la un curs, țineți minte că merg la un curs nu ca la un rit, nu ca la un ritual, nu ca la o ceremonie religioasă. Îmi voi dezvolta proprii paramii. Voi face o schimbare în viața mea, o schimbare în bine. Aplicați în continuu Dhamma în viața dumneavoastră. Toți acești 10 paramii vă vor ajuta în viața de zi cu zi, nu doar în momentul când veți fi ajuns la scopul final. Ele vă vor ajuta tot timpul în viața de zi cu zi. Când vine vreo problemă, veți descoperi că un parami sau altul vă va ajuta. Acestea sunt toate calități bune. O minte pură trebuie să aibă toate aceste calități bune. Și prin practică vă dezvoltați chiar aceste calități. Fie ca să vă dezvoltați toți cei 10 paramii, să-i desăvârșiți. Fie ca voi toți să atingeți scopul final. Fie ca voi toți să experimentați eliberarea. Eliberarea de sclavie, de cătușe, de lanțuri, de toate negativitățile. Astfel încât să vă bucurați de pacea reală, de armonia reală, de fericirea reală, de fericirea reală.
Bhavat sav mangalam bhavat sav mangalam.